Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 30-aprel, Toshkentda soat tonggi 7. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda Turkiy tilli davlatlar assambleyasi kengashi ish boshladi, biroq O'zbekiston vakillari yana bu yig'inda yo'q.
O'zbeklarni bilan bog'liq, millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi.
Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Tojikistonda o'z joniga qasd qilishlar o'tgan yilga nisbatan ancha kamaydi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uyda ishlatayotgan paytida bo'yon qilib aytib bersa, yana nima qilding deb urib boshini yorib, daftarasi chiqarib tushibdi-da departamentda.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qozog'istonning Ostona shahrida Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi bo'lib o'tmoqda. Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi Qozog'iston poytaxtida yig'ildi. Parlament assambleyasiga Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlarining vakillari kiradi. Ozarbayjon Milliy Majlisining raisi Oqtoy Asadov assambleya kengashi raisligini rasman Qozog'iston majlisining spikeri Ural Muhammadjonovga topshirdi. Bundan keyingi majlisni o'tkazishga esa Qirg'iziston da'vogarlik qilmoqda. Shunday qilib, 2008-yil Istanbulda Nursulton Nazarboyevning taklifi bilan tuzilgan Turkiy tillar davlatlar parlament assambleyasida O'zbekiston tomoni ishtirok etib kelmayapti. To'rt mamlakat parlamentlarining raislari turk tilli davlatlar rahbarlarining sammitida 2010-yil qabul qilingan Istanbul deklaratsiyasiga qo'shimchalar kiritish protokolini imzoladilar. Xo'sh, nega endi O'zbekiston mana turkiy tilli davlat bo'lsa ham bir necha yildan buyon, 2008-yildan buyon mana amalga oshirilib kelayotgan mana shu turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashida qatnashmayapti va unga o'z vakillarini yubormayapti? Biz ana shu savol bilan o'zbekistonlik filologiya fanlari nomzodi, turkiy tilda bir qancha ilmiy ishlar, turkiy tilni o'rganishda hamda Turkiston tarixini o'rganishda bir qancha ilmiy ishlarni amalga oshirgan Baxtiyor Isabekov bilan bog'landik va u bilan qisqacha shu mavzuda suhbat qurdik.
Bu narsani o'sha sababi men doim aytadigan narsam bir narsa. O'zi umuman bizni hukumat birinchi navbatda o'zi turkiy davlat deb tan oladimi o'zini, yo'qmi? Bu bilan bog'liq. Mana xristianlar davlati degan bor, musulmonlar davlati degan bor. Xuddi shunga o'xshab buni O'zbekistonni shunaqa islomiy davlat yoki islom davlati deyishiga qarshi bo'lganda, bular o'zbeklarni turkiyligini e'tirof etishi shu maqomga yetmaganmi yoki buni istashmaydimi, uni bilmadim. Manimcha birinchi navbatda shu bilan. Ikkinchidan, umuman bular o'zbeklarni turkiy ekanligini e'tirof qilmasligi emas, o'zbek bu ali til bilan bog'liq bo'lgani uchun til masalasida o'zbek tilining haligi davlat tili bo'lishini istamagan odamlar hukumat tepasida o'tirganligi uchun ham bu shu bilan bog'liq tomonlari bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Baxtiyor aka, nima uchun bo'lmasa mana shunday fikrdaman deyapsiz? O'sha mustaqillik yillaridan keyin prezident Islom Karimov tashabbusi bor edi, Turkiston umumiy uyimiz degan. Masalan, Turkiya bilan, to'g'ri, Qozog'iston bilan juda aloqalar yaxshi edi boshida. Nega endi Turkiston umumiy uyimiz bo'lmay qoldi?
Endi bir narsani e'tiborga olish kerak bo'ladigan tomoni bor. bir de haligi Türkiston tushunchasida xuddi O'zbekistondagi o'xshagan millat, elat yoki til oilasi tushunchasi yo'q. Shuning uchun Turkiston deganda ham ular turkiy xalqlar degan narsani tushunishgan emas. Men buni to'liq ayta olaman. Turkiston degan umumiy bir mamlakat nazarda tutgan. Ya'ni bular ko'proq geografik tushuncha bo'lgan. Etnik tushuncha emasdi. Mana shuning uchun bular o'shaligi aytganida, haligi Turkiston umumiy uyimiz deganida aynan u haligi turkiy xalqlarning umumiy uyi sifatida emas, qanaqadir mavhum bir Turkiston degan davlatni fuqarolari degan tushunchani nazarda tutadi.
Balki bu markaziy osha prezidentlarning bir-biri bilan kelisholmasligini sabab bo'lgandir. Chunki o'shandan so'ng, o'sha voqealardan so'ng O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida siyosiy munosabatlar sovuqlashdi. Mana Qozog'iston bilan ham, umuman O'zbekiston bilan aytaylik, hech qaysi bir davlatning munosabatini juda bir yaxshi olijanob deb bo'lmaydi. Balki shu sababdir, shaxsiy ambitsiyalar sababdir.
Men shundaq deb bunisi xo'p shunaqa narsa borligini, shaxsiy ambitsiyalar borligini inkor qilmagan holda buni tagida yotgan haligi mantiq, ma'noni aytyapman sizga. Bu tomonlar ham ma'lum darajada rol o'ynashi mumkin, lekin asos e'tibori u emas deb bilaman. Asos e'tibori o'sha haligi etnik davlatni, chunki etnoslarga bo'linish umuman bu istilda shunaqa edi. Amallab etnoslarni, etniklarni birlashtirish yoki birlashmagan taqdirda ham ularni bitta deb tushunish edi. Buningcha ularni biroligi umumiy tushuncha bor. Endi axir bizda hozir hukumatda o'tirganlar prezidentdan tortib juda katta qismi xuddi shu tushuncha bilan katta bo'lgan odamlar.
Mana 2008-yilda Istanbulda shu Nazarboyevning taklifi bilan shu parlament kengashi tuzildi, Turkiy davlatlar parlamenti. Shundan keyin biror marta O'zbekiston vakillari shu nimalarda qatnashmadi. Endi bu bilan O'zbekiston nimani anglatyapti? Masalan, biz umuman aloqamiz yo'qmi Turkiy davlatlar parlamentiga yoki biz yoki aytaylik O'zbekiston prezidenti shuni taklif kiritmagani, aynan Nazarboyevni taklif kiritgani qarshiga tegdimi?
Men unda deb, faqat unda deb bilmayman. Buni inkor qilmayman. O'sha qarshiga tegadigan narsalar borligi bu aniq. Lekin bu asos emas. Axir o'sha qarshiga tekkuncha qadar ham bular olib yurgan, olib borgan siyosat hech qachon etnik siyosat emas edi. Umuman ular etnosni tan olmaydi, jumladan O'zbekistonda haligi masalan deylik hamma millatlar, deylik boshqalar borligi muhim, lekin o'zbeklar borligi muhim emas. Mana shuni e'tirof qilgisi kelmaydi. O'zbekni o'zini e'tirof qilgisi kelmagandan keyin unda qanday qilib boshqalarni haligi o'zbeklar mansub bo'lgan til oilasi deymiz yoki bo'lmasam tarixiy birlikka ega bo'lgan xalqlar tan olinadi. Siz mana shu turkiy davlatlarga birlashganlarga e'tibor bersangiz, hammasi o'zini umuman dunyodagi hamma o'zining millatiga tegishli haqlarni haligi himoya qiluvchi mamlakatlar. Shunaqa mamlakatlar. Masalan, deylik, Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, keyinroq mana Qirg'iziston ham, men aytib keyin postsovetlarda aytibman, u boshqalari ham shunaqa. Bular hammasi dunyodagi hamma qozoqlarni, turkmanlarni hammasini bitta millat deb e'tirof qilib, o'zlarini davlatini ana shularni himoya qiluvchi davlat deb e'lon qilgan. Bular ularning konstitutsiyalarida ham aks etgan. Shunaqa haligi turkman boshi dunyodagi hamma turkmanlarni boshchisi edi. Mana man bu yerda Qozog'istonni anaqasida yozib qo'yibdi, hamma qozoqlarni himoya qiladi bu deb. Bizki Özbekistan umuman o yerdan millat o'zbek degan narsa tushunyo'q. Chunki o'zbeklar ularning nazarida hech qachon mazlum bo'lmagan. Chunki o'sha boshlanishida o'sha konstitutsiya qabul qilishda ham shunaqa tushuncha edi. Biz qanaqadir Estr ittifoqidagi teng respublika sifatida qaragan bular. Men demoqchimanki, bu fakt, tarixiy fakt shunaqa bo'lgani yo'q. Bular shunaqa deb qabul qilishdi.
Ha, O'zbekiston hozir qanchalik himoya qilyapti?
O'zbeklarni bilan bog'liq, millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi. Millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi. Endi o'z-o'zidan hisobga oling. Milliy masala bilan bog'lanadigan bu o'z-o'zidan haligi turkiy xalqlar degani milliy o'zbeklarni o'zini milliy o'zligi bilan bog'lanadigan narsa. Ana shu uchun ham masalan deylik o'zbeklar u qaysi til oilasiga mansub bo'ladi yoki qanday kelib chiqdi uni o'tmishi bilan va hozirgi qayerga qanaqa mansubligi bilan hozirgi hukumat hisoblashmaydi. Hisoblashmaydigani o'sha aytsa ishi mumkin bo'lgan narsa bor. O'sha til qonunini nimaga qabul qilishdi bo'lmasa. Menimcha milliy masalada qabul qilingan yagona narsa shu. Boshqa narsa yo'q. Lekin til qonunini siz juda yaxshi bilasiz. Hech qachon hozirgi hukumat o'z ixtiyori bilan qabul qilinmagan. O'sha paytda muxolif kuchlarni, hozir quvg'in qilingan muxolif kuchlarni o'sha paytda biroz kuchi borligi uchun ular shu butun aholini shu masalada katta haligi bir harakatga keltira olganligi uchun majburiy ravishda qabul qilingan narsa edi. Undan keyin masalan xuddi shunga o'xshagan biror qaror qabul qilganini bilasizmi? Yo'q, biror qaror qabul yo bu yo'lda tashlangan yo'q. Aksincha, shu til qonuni biroz o'zgartirildi va mana hozirgi masalan deylik, keling, o'sha O'zbekistonni bir ko'zgusi, dunyoga ko'zgusi o'zbeklarni bir davlati sifatida ko'zgusi Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentda sovet davridagidan ko'ra ko'proq haligi ruslashish hissiyati ko'rinadi.
Filologiya fanlari nomzodi o'zbekistonlik olim Baxtiyor Isabekov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, eslatib o'taman. Qozog'istonning Ostona shahrida Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi bo'lib o'tmoqda, biroq O'zbekiston vakillari u yerda qatnashayotgani yo'q.
Tarixingdir Bin asirlar ichra pinhon o'zbegim Tarixingdir Bin asirlar ichra pinhon o'zbegim Senga tengdosh tomiru Oqsoch tiyolshon o'zbegim
So'ylasin Mana shunday bir quvnoq ohangda men navbatni hozir Londonga e'tiboringizni Londonga qaratmoqchiman. Bugun Londonda katta to'y bo'lib o'tyapti. Britaniya qirolichasi Elizaveta 2-chi nevarasi shahzoda Uilyamni uylantiryapti. Buyuk Britaniya qirollik oilasiga kelin bo'lib tushayotgan 29 yashar Keyt Middleton oddiy oila farzandi, oddiy qizning xuddi ertaklardagi kabi shahzodaga erga tegishi bugun butun jahonda katta qiziqish uyg'otmoqda. Londondagi to'y marosimlari haqida Hurmat Bobojon tafsilotlar bilan.
Bugun Londonda shahzoda William bilan uning qallig'i Catherine Middletonning nikoh to'yi bo'lib o'tmoqda. Londondagi Westminster abbatligida Britaniya taxti vorisi shahzoda William bilan Kate Middleton er-xotin deb e'lon qilindi.
William Arthur Philip Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife? To live together according to God's law in the holy estate of matrimony.
Shahzoda William fojiali tarzda halok bo'lgan onasi Malika Diananing uzugini Kate'ning qo'liga taqdi. Shahzoda Williamning uylanish to'yiga taklif qilingan mehmonlar orasida qariyb 50 davlat rahbari bor. Mashhur mehmonlar orasida marhum Malika Diananing yaqin do'stlari bo'lmoq, qo'shiqchi Elton John, David va Victoria Beckham va Mr. Bean roli bilan butun dunyoga tanilgan aktyor Rowan Atkinson to'yga taklif etilgan. To'y tantanalarini London ko'chalarida 500 000 dan ziyod kishi tomosha qilmoqda. minglab kishi kelin-kuyov tushgan taxtiravon yurib o'tadigan ko'chalar bo'yida chodirlar tikib olgan. Kechqurun Buckingham saroyida bo'lib o'tadigan dabdabali to'y ziyofatiga 600 ta mehmon taklif qilingan. Buyuk Britaniya qirollik oilasiga kelin bo'lib tushayotgan 29 yashar Kate Middleton haqida gapiradigan bo'lsak, u aslzoda bo'lmagan oddiy bir oiladan chiqqan uchuvchi ota va styuardessa onaning farzandidir. Bir asr muqaddam shahzoda Williamning bobosi George 5-chi Britaniya taxtiga o'tirayotgan vaqtda Kate Middletonning bobosi Angliya shimolidagi Durham ko'mir konida qora ishchi bo'lgani aytiladi. Bugun esa oradagi bu farq barham topmoqda va Kate Middleton oilasi asl zodalar qatoriga qo'shilmoqda. Kate va shahzoda William Shotlandiyaning St. Andrews universitetida o'qib yurgan kezlarda ilk bor tanishganlar va bir-birlariga o'sha paytda ko'ngil qo'ygan edilar. Oddiy qizning xuddi ertaklardagi kabi shahzodagi erga tegishi bugun butun jahonda qiziqish uyg'otmoqda. Bugungi to'y marosimini jahon bo'ylab 2 milliard odam tomosha qildi.
29 aprel kuni Londonda katta to'y bo'lib o'tyapti. Britaniya qirolichasi Elizaveta 2-chi nevarasi shahzoda Uilyamni uylantiryapti. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Bundan tashqari Turkiya hukumati Qirg'izistonga berilgan qarzlarining 51 million dollaridan voz kechdi. Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayevning Anqaraga qilgan 2 kunlik ish safari davomida mana shunday natijalarga erishildi. Ayni paytda Qirg'iz hukumati Turkiya bilan aloqalar mustahkamlanayotgan paytda Rossiya bilan aloqalarda siljish bo'lmayotganiga ham shama qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Turkiya hukumati Qirg'iziston bilan 90 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz bordi keldi qilish, 51 million dollarlik qarzdan voz kechish barobarida Qirg'iz hukumatiga 10 million dollarlik moliyaviy ko'mak ko'rsatishga ham rozi bo'ldi.
Главное, чтобы он уже подвёл уже итоги.
Hukumat rahbari Turkiya safari natijalarini xulosaladi. Turkiya hukumati bilan uzoq muddatli strategik, siyosiy va iqtisodiy aloqalar masalasida muzokaralar o'tkazildi. Eng asosiysi, Turkiya kapitalini Qirg'izistonga ko'proq kiritish uchun imkoniyatlar paydo bo'ldi, dedi Qirg'iziston bosh vaziri maslahatchisi Farid Niyozov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston yangi hukumati prezident Bakiyev davrida sovuqlashgan Rossiya bilan aloqalarini qayta tiklash uchun harakat qilib kelmoqda. Lekin shu kungacha Rossiya tomoni bu yo'nalishda bergan va'dalarini bajarmay kelyotir. Jumladan, Rossiya hukumati Qirg'iziston byudjetidagi kamomatni yopish uchun 30 million dollar foizsiz kredit berishni va'da qilgan edi. Biroq Kreml bu va'dalarning bajarilishini ortga surgani, buning ustiga uningsiz ham yupqalashib qolgan qirg'iz byudjetidan 14 million dollarlik qarzini majburiy tarzda to'latib olgani oqibatida qirg'iz hukumati ko'proq Anqaraga yaqinlasha boshladi. Ayni paytda bosh vazir Almazbek Atambayev har qanday holatda ham Qirg'iziston Rossiya oldidagi majburiyatlarini bajarishda davom etishini ma'lum qildi.
Независимо от того, выделит Россия нам беспроцентный кредит.
Rossiya bizga foizsiz 30 million dollar beradimi yoki bermaydimi? Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi antikrizis fondidan va'da qilingan 200 million dollarni beradimi yoki yo'qmi bundan qat'iy nazar biz Rossiya oldidagi majburiyatlarimizni bajaramiz. Chunki imzolangan shartnomalar ishlashi kerak, dedi bosh vazir Almazbek Atambayev. Siyosatshunos Asqarbek Beshimovning aytishicha, Qirg'iziston Rossiya oldidagi majburiyatlarini bajara olishi uchun moliyaviy jihatdan ojizlik qiladi. Bundan tashqari, byudjetdagi kamomatning o'ta kattaligi natijasida Qirg'iz hukumati fuqarolar oldidagi majburiyatlarini ham bajara olmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham rasmiy Bishkek moliyaviy jihatdan Rossiya o'rnini bosa oladigan ishonchli hamkorga juda muhtoj. Shu nuqtai nazardan qaralganda, Qirg'iziston siyosiy va iqtisodiy jihatdan yaqin kelajakda ko'proq Turkiyaga yo'nalish olishi mumkin.
Byudjetni tartishdim bilasiz. Al 30 million emas, al bugun ko'chirda bizga aqcha havoda kerak.
Byudjetning kamomati hammaga ma'lum. Rossiya bermoqchi bo'lgan 30 million dollar bu kamomatning 10 dan birini ham yopa olmaydi. Pul bugun Qirg'izistonga havoda zarur. Chunki hukumat 1-2 oydan so'ng fuqarolar oldidagi majburiyatlarini bajarishga ham ojiz bo'lib qolishi ehtimol, deydi Asqar Beshimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bundan buyon Qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Bundan tashqari Turkiya hukumati Qirg'izistonga berilgan qarzlarining 51 million dollaridan voz kechgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. 2011 yil boshidan buyon tojik jamiyatida o'z joniga qasd qilish holatlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan ancha kamaygan. Bu borada 25 aprel kuni jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi mas'ullari xabar qildi. Aytilishicha, joriy yil 3 oy davomida 94 kishi o'z joniga qasd qilish holati bo'yicha rasman qaydga olingan. O'tgan yil shu davrda esa 134 nafar tojikistonlik o'z joniga qasd qilgan edi. Tojikistondagi tegishli idoralar jamiyatdagi bu illat bilan qanchalik kurashmasin, mustaqil kuzatuvchilar fikricha bu muammo hamon dolzarbligicha qolmoqda. Xo'sh, nega tojikistonliklar o'z-o'zini o'ldirmoqda? Buning sabablarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisi Sumangul Tog'oyevadagi ma'lumotlariga ko'ra, tojik jamiyatida ko'proq ayollar, balog'at yoshiga yetmagan yigit va qizlar o'z-o'zini o'ldirmoqda. Tojik rasmiysining aytishicha, fuqarolarning o'z joniga qasd qilishdagi asosiy sabablardan biri bu oilada ularga nisbatan qo'llanilayotgan zo'ravonlikdir. Tog'oyeva xonim o'z idorasi din ulamolari va ruhshunoslar bilan birgalikda aholi orasida muntazam tushuntirish ishlari olib borishi natijasida joriy yil 3 oy davomida o'z joniga qasd qilish o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan ancha kamayganini bildirdi.
Holat bo'yi sodirshaviy xudkushu xudsuzi bavilayati suqt rostmeya, lekin in raqam nisbat ba soli guzash.
O'z joniga qasd qilish holatlarining katta qismi suqt viloyatiga to'g'ri keladi. Lekin shuni ham aytish lozimki, joylarda aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishimiz natijasida o'z joniga qasd qilish holatlari o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan ancha kamaygan. Masalan, o'tgan yil 3 oy davomida respublika bo'ylab 134 ta fuqaro o'z joniga qasd qilgandi. Bu yil 3 oy davomida esa 94 holat qaydga olingan, dedi 25 aprel kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisi Sumangul Tog'oyeva. Aslida mustaqil tahlilchilar mamlakat tegishli idoralari, jumladan Xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi fuqarolarning, xususan ayollarning o'z joniga qasd qilishning oldini olish borasida yetarlicha ish olib bormayotgani ortidan bu muammo hamon jamiyat uchun dolzarbligicha qolayotganini urg'ulashadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ayollarning o'z joniga qasd qilishlaridagi asosiy omil bu mamlakatdagi ijtimoiy tengsizlikdir. So'g'd viloyatining Zafarobod tumanida yashayotgan 60 yoshli Shafoat Gadoyeva ham bu fikrni quvvatlaydi. O'tgan yil o'z joniga qasd qilishiga bir bahaya qolganini aytar ekan Shafoat opa, uni bu baxtsizlikdan qutqarib qolgan narsa o'zining sal bo'lsa ham huquqlarini himoya qila olgani bo'lganini aytadi.
Meni Zafarobodning milisxonasiga olib kirib, u urgan odam meni qonga belavdi, men borib prokuror Saidovga e'lon qildim. Saidov bularga chora ko'rdi. Chora ko'rgandan keyin yana ukol qilib, yana olib borib tiqib qo'ydilar. 10 kundan keyin akokalarim kelib O'zbekistondan kelib sotib olib chiqib ketdilar. Mana xudoga shukr, yana kelib mana bir yildan beri dalada ishlayapman,
deydi Zafarobodlik fermer ayol Shafoat Gadoyeva. Shafoat opaning mulohazasicha, Tojikistondagi bugungi ijtimoiy og'ir hayotda illiq so'zga mushtoq ayollarga umuman huquqiy va zarur vaqtda tibbiy yordamlar ko'rsatilmaydi. Natijada hayot qiyinchiliklariga bardosh yetmay qolayotgan ayollar ko'proq o'z joniga qasd qilmoqda. Shafoat opaning aytishicha, birgina aprel oyida mahalladoshlaridan 3 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ularning hammasi ham jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik qurboni bo'lganini uqtirar ekan Shafoat opa. Ishdan noqonuniy haydalib, huquq idoralariga murojaat qilgan va arzi tinglanmagach o'z joniga qasd qilgan juvon haqida mana shularni aytdi.
Milisalarga murojaat qilsak, bitta qilib ayolni ko'chaga ikki qo'ldan olib chiqib otdilardi. Ozgina imkon berib o'sha ayolga. Zo'raki shu ayol o'zini yoqib yubormas. Biriga murojaat qilsak, quloq solmasa, birini olib borib ko'p tiqsa, ular nega puldorni ko'radi-yu? Bepul bechora kambag'al xalq dalada ishlayapti. Hozir alamzada Zafarobod. Kimga murojaat qilsin ayolni boshiga chiqsa?
Deydi Shafoat aya. Mahalliy hukumatlar va shifoxonalarga ishi tushayotgan yurtdoshlariga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgani sababli ko'pchilik huquqiy savodsiz bo'lgan ayollar uchun o'z joniga qasd qilishdan boshqa yo'l qolmayotganini aytadi Shafoat opa.
Hozir mana yo'lakda kelgan bolasi kasal ekan, doktorxonaga borsa kambag'al oddiygina bitta chit ko'ylak kiyib olgan egnida borib shu bolasi temperatura qilsa bir soat o'tsa puling yo'q deb chiqaryapti. Shunday jonimga tegibman deydi. Men o'zimda alov yoqib yuboraman deydi. Shu ayolni o'zim senga yordam beraman deb qo'liga 25 so'm pul berib mana hozir uyga kirib keldim, ishonasizmi? Bu ayollar hammasi kavoti yo'q, qachongacha bularni yashiramiz,
deydi Zafarobodlik Shafoat Gadoyeva. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonliklarning o'z joniga qasd qilish muammolari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz Tojikistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston va Qirg'izistondan kontrabanda yo'li bilan o'tkazilgan 20 tonna kimyoviy moddalar musodara qilindi. Kuch ishlatar tizimlar vakillarining aytishlaricha, kontrabandada transmilliy jinoiy guruh izi kuzatilmoqda. Mutaxassislar fikricha, bu kimyoviy mahsulotlardan portlovchi moddalar ham tayyorlash mumkin. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurash bo'limi vakillari mintaqaga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qariyb 8 tonna zaharli va inson salomatligiga xavfli kimyoviy moddalarni musodara qilishdi. Kontrabandaga qarshi kurash bo'limi rahbari Inom Ochilovning so'zlariga ko'ra, kontrabanda Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botkent tumanlari o'rtasidagi Vorox qishlog'i yonida musodara qilingan. Kontrabandani Tojikiston tomoniga o'tkazgan qirg'izistonliklar qo'lga olish imkoni bo'lmagan. Tojikistonning haydovchi va kontrabanda sohibi Muhabbat Bekmurodova hibsga olingan.
Bo'lsa mumkin aski, ishtirokchining guruhi jinoyatkori transmilliy.
Avval shuni aytish kerakki, kontrabandaga qo'l urganlar transmilliy jinoiy guruh a'zolari ekanligi aniqlandi. Chunki mazkur xatarli kimyoviy moddalar qo'shni O'zbekistonda ishlab chiqilgan. Jinoyatchilar avval yukni Qirg'iziston tomoniga o'tkazishgan, shundan keyingina Tojikiston hududiga o'tkazib, bu yerda qonuniy hujjatlar rasmiylashtirish maqsadida bo'lishgan. Ayni zamonda qo'lga olinganlar Milliy xavfsizlik qo'mitasida tergov qilinmoqdalar, dedi Inom Ochilov. Uning so'zlariga ko'ra, viloyatning Qonibodon va O'zbekistonning Besharoq tumanlari o'rtasidagi Patar qishlog'ida ham qariyb 6 tonna xuddi shunday prekursorlar musodara qilingan. Tojikistonlik olim, ximiya fanlari doktor Muzaffar Yunusovning aytishicha, zaharli va inson salomatligiga xavfli bo'lgan kimyoviy moddalar farmatsevtika sohasida, mineral o'g'itlar tayyorlashda ishlatiladi. Lekin bu prekursorlardan portlovchi moddalar ham tayyorlanadi. Sulfat yoki boshqacha qilib aytganda oltin gugurt kislotasi maxsus idishlarda saqlanishi kerak. Jumladan Isfarada qo'lga olingan kontrabanda plastmassa idishlarda bo'lganki, bu mutlaqo noto'g'ri. Darhaqiqat bu kimyoviy moddadan turli mahsulotlar ishlab chiqarilishi bilan birgalikda portlovchi moddalar ham tayyorlanadi, dedi Muzaffar Yunusov. Viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyevning so'zlariga ko'ra, respublikaga kontrabanda mahsulotlarning olib kirilishi kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillari ko'magida amalga oshirilmoqda. Joriy yil 3 oy davomida viloyat hududida 1000 tonnadan ortiq kontrabanda yuklari musodara qilingan. Jumladan viloyat bojxona bo'limining 4 nafar mulozimi kontrabanda va narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qo'l urganlikda ayblanib, hibsga olingan, dedi Muzaffar Boqiyev. Bu tizimda poraxo'rlik qay darajada? Ozodlik radiosining bu savoliga viloyat bojxona boshqarmasi mulozimi Sulton Erboyev shunday javob berdi.
Darhaqiqat, bisyor mavzu imruziyaki mavzu dardnok hamay maqomota boshlaydi men bo'lsa.
Bu juda dardli mavzu. Barcha davlat tizimlarida bo'lgan kabi bojxona xodimlarining hammasi ham dili va qo'li toza odamlardan iborat emasligini rad qilmayman. To'g'ri, shunday gap xalq orasida ham bor, lekin bizning badbaxtligimiz shundagi hali hech kim bu haqda ariza yozib bizga murojaat qilgani yo'q. Lekin shunga qaramasdan biz bu illatga qarshi har tomonlama kurashyapmiz, dedi Sulton Erboyev. Talichaning fikricha esa, mintaqaga olib kirilayotgan kontrabanda mollari miqdori millionlab dollarni tashkil etadi. Viloyatga Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham ishlab chiqarilgan mahsulotlarning asosiy qismi noqonuniy yo'l bilan kirib keladi. Bunchalik ko'p miqdordagi mahsulotni Tojikiston hududiga kiritish uchun baquvvat homiysi bo'lish kerak. Chunki u mashinami yoki odammi, chegarada bojxonachilar, chegarachilar va militsiya vakillari nuqtasidan o'tadi. Davlatlar o'rtasida tovar ayirboshlash, savdo aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilmagani chegaradagi qonunbuzarlik hollarini oshirmoqda. Bu esa birinchi navbatda chegaralarda turgan bojxonachi, militsiya va chegara vakillariga juda qo'l kelyapti. Ular bundan manfaatdor bo'lishyapti, dedi tahlilchi Baxtiyor Valiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdan qo'shni respublikalarga simob, vanadiy, strontsiy kabi radioaktiv moddalarning o'tkazilish hollari tezda sodir bo'lib turibdi. Jumladan qo'shni Qirg'iziston chegarachilari So'g'd viloyatidan o'tkazilgan 5 tonna strontsiy radioaktiv moddalarni musodara qilgan edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston va Qirg'izistondan kontrabanda yo'li bilan o'tkazilgan 20 tonna kimyoviy moddalar musodara qilindi. Shahardagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting.
guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bugun asosan qo'ng'iroq qilishdi. Ular O'zbekistondagi asosiy muammolar, ijtimoiy muammolar haqida gapirdilar. Tobutni endi maktab bolalar ko'taradigan bo'ldi, dedi. Xorazm viloyatining Hazoras tumanidan qo'ng'iroq qilgan Aminboy aka, u tumandagi ishga yaroqli yigitlarning deyarli hammasi xorijga ish izlab chiqib ketganidan kuyinib gapirdi.
Xorazmning O'zbekistonning hayotidan gaplasam, beyda ishchi kuch qolmadi, bu Rossiyaga gitti.
Umuman qolmadi mı?
Yok, adam qolgani yok beyda. Oxirgi partiya mayın 14-ında gitirdi. Şunun bilen tamam. Azim bir karı kuru ölüp kalsa, biz azim bir karı adam ölse, neyse, mektep balığa götürtirdi bolganı şu. Hükümetin siyasetinin buluşu mümkün emez. Her bir adam öz yurtunda işleşi gerek, doğru mu? Hükümet şuna ne yaratıp barışı gerek mi akır? Şu Rusya'dan günden Medvedev'i göremem ben. NTV'den göremem. Medvedev Karusya bilen küreş tuttu. Benzin meselesinde Putin Sivodnya'da hazıram gepledi. Poşunu götüresen dedi. Halkı kamkolluk açıp tuttu da bize hükümet ne için kamkolluk kılmıyordu da? Ne bulgan bular adam ben hayranmandan. Ne için bunu Taşkent'te oturup yaşırınıp oturuveriş gerek da? Akşam Medvedev çıktı da bir mektebe geldiğinde ötüp boyadı dedi. Derin mektebin anlayanını öttü. Anlayan mı uzurganı? Ama Çin'e onu ki bu ne vinavati dedi. Sizler iptarsınlar dedi. Emeldarlar. Bu ne yap bu dedi.
Hakikaten ben Özbekistan, Özbekistan Prezidenti İslam Karimov her bir yığılışta. Ayetelik 8. Mart yığılışı buladı mı? Kanistüse kunu buladı mı? Yıl yakunları buladı mı? Oliy Majlis yığılışı buladı mı? Çıkıp halkın ijtimoiy ahvali kundan kunga yaxshilanib boryapti dedi. Shunday mı?
Ben buna inanmam. Benim ballarım Rusya'da merdikar bulup tayak yapırsa, horluk görürse, ben ne için inanışım gerek onu nutkuna da. Bende inanç yok. Bize halkta bir de inanmıyordu ama. Görmediler hem Özbek. Kaçan karasanız saz verirdi da. Neye gerek inçeli saz akır? Saz da, Harizm dayıdı da. Konsert verirdi da. Ağır senat faaliyetini görsetse 2 saat, 3 saat. Ali Meclis, Dilaram Taş Muhammedova den var. Bunu görsetse ola da, nişetip otursan sen. Jirinovskiyla uruş kurup gidiyorduk o ağır. Göz durmadı. Yakalaşıp gidiyorduk o ağır. Göresiz mi şunu ağır?
Evet, göremez. Bizi senatörler, biz deputatlar kan diye oturadı.
Tavuk basarası mı? Cüce. Şimdi oturuyordu, kulağım oturuyordu. Kulüde oturuyordu, kulüde oturuyordu. Hiç kanda bir adaça yok ulardan, tolk yok. Peyda yok ulardan ben. Şimdi de böyle mahalleye. Raz ballar barıp Rusya'da merdikar bulup, horlanıp, padvallarda uklayıp, gedi açılık atıp, buraya gelinen için ulara işancı yok artık. İşlese bir, işleş gerekten bir, semere verip işleş gerekten, semere verip.
Dedi Hazoraslik Aminboy aka. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qildi. Ozodlik radiosida efirga ketgan yo'l qoidalarini buzgan haydovchilar uchun jarimalarni oshirilganligi haqidagi eshitirishga munosabat bildirar ekan, poraning kattasini GAI olsinda deb aytadi.
Просто мен сизлардан бу Азадлар радиони шундай бу оперативдан эшиттиришларыңызды тыңлап бараман. Шу катта рахмат деймин сизларга, мана катта нима дарчилик билдираман, хай ярдам бермасаларыңыз ҳам мен ҳаман эса етарли ёк. Шундай болса ҳам мана бу кечаги эшиттиришларыңызды мен бу гайларды тўғрисида баягы штараб баягы шофёрларга оперативларыңызды эшитдим да. Bu gayelerde doğru. Bizim Sho'rchi rayonundan bir svetozor var. Özü umman işlemeydi. İşlemeydi lakin şu pul malladı pevir verirdi. Parahod ne yaptı? Tükeyip gitken bizim Sho'rchi rayonundan.
nima deydi masalan, g'aylar to'xtatganda qoida buzganda to'xtatadimi yoki qoida buzmasaysam to'xtataveradimi?
Endi dastlabki tekshirib ko'radi. Birinchi joyda bir xato bo'lsa, inson o'sha etiman demaydi, bir katta pul so'raydi-da. Baribir uncha-munchaga qilmaydi-da.
Keyin savdolashasizlarmi keyin bozorda qo'y mol oladiganga o'xshab?
Endi bo'ladi shunday ham, to'g'ri. Mana yaqinda o'zim bizning bolalarimiz retga tushib qoldi. 450 000 dedi, endi u yoqqa bu yoqqa 400 000 chiqarib oldik. Nima qilamiz endi?
Dedi Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ubaydulla. Navbatdagi tinglovchimiz Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning so'zlariga ko'ra, soliq departamenti xodimlari noqonuniy faoliyat yuritgan tadbirkorlarni mushlash va kaltaklash va azoblash yo'li bilan jazolayaptilar.
Bu departament degani bizga haddan oshyapti. Bu bittasini moy jivoz bilan tutgan, uyda ishlatayotgan paytida bo'yoqchini aytib bersa, yana nima qilding deb urib boshini yorib u daftarasini chiqarib tashlabdi-da departamentda.
Soliq departamentimi?
Ha.
Endi iloji bormi? Iloji bormi? Masalan, o'sha moyjuvozi egasini, ismi, familiyasini aytsangiz, qaysi mahalladan, qayerda turishini.
Moyjuvozni egasining familiyasi Jumani yozib, Habibulloh.
Necha yoshda?
25 yoshida-da. Nimani? Haligi Urganning ismi Tursunboyev. To'lqin degan.
Qayerda ishlaydi u?
Mana shu soliq nimasida, departamentida.
Nima bo'ldi? Voqea qanday bo'ldi? Masalan, keldi, nima uchun urdi, qanday urdi, shuni aytib bering endi.
Endi masalan, kelib ishlab turgan paytida olib ketgan hamma narsasini uydan. Olib ketgan, olgan nimasini, hamma ishlab turgan narsalarini hammasini olib ketgan. Mayli, keyin u aytib berdisa, shu mana shu olgan odamini ham nimasini olib aytgan. Aytganidan keyin endi unga yozdirib olgan, men advokatdan voz kechaman deb o'ziga yozdirib olgan. Keyin shunday qilgandan keyin yana sen nima ishlar qilding deb urgan uni-da. Boshini sochidan o'sha avval devorga 3 marta urgan, keyin mana bu oldidagi stolga urgan, peshonasi yorilgan. Shunday qilib bir alfozda chiqib buta qardoshlari bilan bacha haligi shoshilinchga tibbiy yordamga olib borsak, u yerda ham olmayapti-da, tegibdi, kelib aytdi haligi nimaga bosh vrachiga, vrach bilan biz bunday deb olmay kecha juda sarson qildi ishdi ular. Endi bular hozir haddidan oshib xohlaganini qilyapti. Mana dollar bozori bor-da Urganchda. Ana shu dollar bozoriga chiqadi-yu, mabodo dollar nima qilayotgan, savdo qilayotgan bo'lsa, kelib urib shu yerda tepkilab, qo'l oyog'ini kishalab, hammayog'ini qon qilib yetib olib ketishib qolasiz-da. Xuddi bir vahshiy hayvon bilan tutganga o'xshatdi. Bu unchalik ham huquq berilmaganda, qonunda unchalik nasr. Nima, ularga bemalol xohlagancha huquq berilganmikin yo? Bu nima bo'layapti bu? Biz xursandchilik bo'lyapti, mana 20 yil bo'ldi biz mustaqil bo'ldik, mana bayramga yetdik, xudoga shukr deb hammamiz xursandchilik bo'lsak, bu 20 yil bo'ldi deb haddan oshib endi xalqni ezib yo'qotamiz degan gap bo'lyapti. Nima bo'lyapti endi bu?
Deydi Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytida sizlar aytgan gaplar hammasi efirga qo'yiladi va bunga boshqa mushtariylar o'z munosabatlarini bildirmoqda. Masalan, podshoning amri vojib degan erkin mikrofonga berilgan gapga Davron ismli muallif Shvetsiyadan yozadi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi muxlislari. Men o'zim Toshkentda tug'ilib katta bo'lganman. Hozirda o'z yurtimdan uzoqda bo'lishimga qaramay, sizlarga bir narsani yetkazib qo'ymoqchiman. Nimaga bunchalik yomonlaysizlar O'zbekistonni? Mana men o'zim o'zbek, Toshkentdan bilib turib, oilam, bolalarim bilan bu yurtga ko'chib kelib yashab yuribman. Shunda ham O'zbekistonni yomon hukumat, yomon demayman. Sizlarga o'xshagan dangasa ish yoqmas bilag'onlar o'tirib olib ish yoki ish yo'q devosilar, xotinlar ko'chada devosilar, axir bu o'zlarini qo'lida-ku, ayollarni uyga o'tkazib qo'yish nima yoki sizlar Dayusmislar o'zlar chiqarib ko'chada yana podshoni hukumatni aybdor qilasizlar deb yozadi. Biroq boshqa bizning mushtariklarimiz bunga o'z javoblarini yozadi. Jumladan muallif Aziz yozadi Angrendan. Davron ukagina ham O'zbekistonda yashash yaxshi bo'lsa, Shvetsiyada nima qilib yuribsiz? Grammatik odam bo'lsangiz bu gapni gapirmagan bo'lar edingiz. O'zbekiston yomon emas, yashash qiyin. Otaginam aytganlaridek, hamma qo'lidan ish keladigan odamlar bola boqaman, chet davlatlarga chiqib ishlab yuribdi deb yozadi. Agar sizlarda fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, erkin mikrofon rukni davom etadi. Qizimni jarrohlik operatsiyasiga yordam beringlar, dedi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilib, majruh 18 yoshli qizning jarrohlik operatsiyasiga yordam so'ragan Oynagul Abdumurodova.
Men Abdumurodova Oynagul, Samarqand viloyati Ishtixon tumani, Chajol qishlog'ida yashayman.
Qishlog'ingiz nomini yaxshi tushunmadim.
Chay Javul, Chi qishlog'ida yashayman. Yolg'iz onaman. 2 nafar farzandim bor. Iqtisodiy tarafim, sharoitda yashayman-da, qiynalib. Qizim Dilshoda 18 yoshda. Og'ir kasalda. Yelkasi og'ir operatsiya qilishimiz kerak. Toshkentda germaniyalik mutaxassislar vrachlar yordamida operatsiya qilishimiz kerak ekan. Bizda Toshkentdan qaytaryapti-da, shunga 5000 dollar kerak ekan. Olar ekan.
Aytib bering, nima bo'lgan qizingizga?
Qizim 3 marta operatsiya bo'lgan.
Nima kasal?
Suyakda infeksiya bor ekan. Ha, yelka, mana tirsakdan balanti bilan yelkadan 2 marta bo'ldi, oyog'idan 1 marta, 3 marta operatsiya bo'ldi-da. Endi shu suyakni almashtirish kerak ekan. Bu germaniyalik mutaxassislar qo'ldan kelayotganda 2010 yil sentyabr oyida bizlarni qaytaryapti operatsiya qilib. Bizlar qo'limizdan kelmaydi deb. Shunga 5000 dollar kerak ekan, germaniyaga borib operatsiya qildirib kelish uchun. Ular taxmin aytdi, shuncha pul kerak dollar deb. Shunga sizlardan iltimos qilib so'rayapman. Men hisob raqamimni ochdim-da. Aytayinmi?
Ha, ayting.
O'zbekiston Respublikasi Xalq banki, Samarqand viloyati, Ishtixon tumani bo'linmasi. Hisob raqamim 48 496. Beknazarov Dilshoda, qizim nomiga ochganman-da. O'zi 2 farzandim bor. 3 nafar farzandi bo'lganman hayotda, lekin ikkitasiga egalik qilib turibdim. Iltimos yordam beringizlar, qizim 18 yoshga to'lib qo'ydi.
Hurmatli tinglovchi, Oynagul Abdumurodova ochgan hisob raqami internet saytimizga ham qo'yilgan. Agar kim ko'ngildan chiqarib yordam bermoqchi bo'lsa, marhamat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan deb aytadi Oynagul Abdumurodova. Va erkin mikrofon rukniga shu bilan nuqta qo'yamiz. Bugungi soniga agar sizlarda fikrlar bo'lsa, marhamat, bizlarga qo'ng'iroq qiling, biz sizlar bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, dasturimizning ikkinchi qismida siz qurultoy dasturini tinglaysiz. Hozir qurultoy dasturining bir qismi tayyor bo'lgan. Hozir mana shuni efirga qo'yaman va to'liq qismi bilan esa dasturimizning ikkinchi qismida tanishasiz.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, bugungi eshittirish ham O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Stalinga bag'ishladik.
Nam Stalin, otets, nam rodina, mat, sestra i podruga, sovetskaya vlast.
Demak, Stalinga bag'ishlangan haykal O'zbekistonda hanuz saqlanib qolmoqda. Sho'rchida bor ekan shunaqa haykal. Shu haqda gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda taniqli jurnalist, hozir Myunxenda yashayotgan o'zbek jurnalisti Anvar aka Usmonov ishtirok qiladi. Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, hormisizlar?
Shuningdek, O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdulaziz aka Mahmudov, kinodramaturg, o'sha davrni yaxshi o'rgangan bir o'zbekistonlik ziyoli biz bilan aloqada Toshkentda. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, siyosatshunos, tahlilchi Suhbat Abdulla ham bugungi eshitirishimizda. Suhbat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyada shu kunlarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alaba yuzasidan urush qahramonlarining suratlarini hamyoqda osib qo'yishyapti. Avtobuslarga Stalinning suratlari yopishtirilgan, ya'ni urushni muzaffar qahramoni sifatida. Va O'zbekistonda ham shu paytgacha mana G'azalkentda Stalinning haykali bor edi birovning hovlisida va kuni kecha o'sha haykal olib ketib qolishdi. Ya'ni o'sha stalinizm O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi degan ma'noda. Hozir bilishimizcha Surxondaryoning Sho'rchi tumanida Stalinning haykali birovning tomorqasida turgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda Stalinni hurmat qiladiganlar bor ekan va O'zbekiston hukumati shu paytgacha Stalinni rasman qoralagan birorta hujjat qo'limizda yo'q. Suhbatimizni boshlashdan oldin o'sha Surxondaryoda istiqomat qilayotgan 84 yoshlik bir Anvar boboni bilan suhbatni eshitsak, keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Stalinning roli katta bo'lganda, shu mayli endi u Alloh tomonidan berilgan bir haligi nima deydi? Allohning bir marhamati bilan yerga tushgan bir soyasi vaziri bo'lib hisoblasam bo'laveradi qiyindi. Shu vaqtda endi shu hozirgi bizlarga kelayotgan avlodlarning qadrini o'ylab ish tutganda bo'lmasa, shu mayli nemis bosib ketgan bu nemis bosib og'ida bo'lsa hozirgi avlodlarning taqdiri nima bilan tugar edi? O'lib ketishi mumkin edi, qul qilib o'ltirilgan bo'lishi mumkin edi, o'ltirilardi, ishlatardi. Kim bermasdi umuman? Mustaqillik ham bo'lmasdi. 70 yil yaxshi yashadi qo'rg'onda, urushdan keyin xalqimiz, mamlakatimiz tinch bo'ldi, mana butun 15-16 respublikani saqlab turdi 70 yil. Ashkari bo'lmaganda so'lishni qalanmasdi, boshqa pashim qilishi mumkin edi, lekin qo'lini ko'tarib borishi mumkin edi nemislar Gitlerdan oldiga.
Endi shu g'alabani asosiy dohiysi Stalin bo'lgan, shunaqami?
Ayni shu vaqtda endi dohiy Stalin mana shuning uchun ham hali butun dunyoda general Simon degan bir unvon bergan unga. Shu g'alabasiga yarasha, xizmatiga yarasha shu unvonni bergandi. Bo'lmasa tavakkaldan ahlim menga o'xshagan cho'ponga medal beradimi, unvon beradimi? Shu g'alabasi bo'lganda shu kambag'allarningda.
O'sha paytda shu kolxozlarda Stalin nomi olib tashlandi, haykallari olib tashlandi. Shu to'g'ri bo'lganmi, to'g'ri bo'lganmi? Xurshovning paytida.
Endi u Alloh taolaga to'g'ri kelmaydi, podsholarning rasmlarini yirtish, ularni abbar vahlatxonaga tayinlash, bu asl musulmonning tiliga to'g'ri kelmaydi ham. U Qur'onda ham ko'rsatilmagan, u podshoga adillashmasi kerak, podsho ul Alloh tomonidan berilgan Allohning marhamati bilan yerdagi soyasi, uning qadamidan tavob qilish kerak podsholarning.
Ne, Anvar baba. Mana Stalinning haykali turgani ma'qulmidi masalan, o'sha siz yashayotgan o'sha Termizda, Surxondaryoda bor edi-ku, esingizda bu haykallar?
Ha, bor, mana Surxondaryoda hozirdan bor turibdi, birov tomirqa qilib aylantirib olgan, tomirqasining ishini oldi, haykali turibdi Stalinning.
Qayerda turibdi?
Surxondaryoda kommuna jamoat xo'jaligining markazida turibdi, birov tomirqa qilib shu yerda shu tuzlarini tutun ichida qo'yilgan edi, shu yerda haykali turibdi, buni tomorqa qilib olingan. Har yili bir marta, ikki marta hali bechara shu zimit qilib qo'yib qo'yadi. Kaptar paptarlar, chimchiqimchiqlar ustiga nima qilib axlat aylamasin deb juvib tarab qo'yib qo'yibdi. Turibdi, bor uni. Hech kim mushayt qilgan yo'q, u kimga mushayt qiladi u? Hech kimga alaqib bergan deb turibdi-da u bir shunday haykalda u. Simxarday turibdi-da, simxarni ham ko'rib qo'yibdi mana. Sibetgarga deb. Shunday turibdi-da, uni nima o'tili bo'lmadi, jag'i bo'lmadi. Birovga tiyinmasa mushayt qilmasa.
Stalin o'zbek xalqiga yaxshilik qilgan odammi, yomonlik qilgan odammi, nima deb o'ylaysiz?
Endi u millatparast bo'lmagan u odam. Millatni tanlamagan shu vaqtda, millat tanlash degan haligi o'zini mirsi kallasiga kelmagan keyin o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik degan bu ukrain, belarus degan narsa umuman uni kallasiga kelmagan shu vaqtda. Millat ayirmasini u paytlarda bo'lmagan odam. Hamma bir yoqadan bosh ko'tarib ota enasi birday bo'lib bar intifoq bo'lib yashagan, bir biriga homiy bo'lib bir biriga yordam qilib yashagan. 15-16 respublikani boshqarish hazilmi shuning ichida birov yarim ali.
Anvar aka, Anvar bobo, mana shu kunlarda Moskvada Stalinning rasmlarini avtobuslarga yopishtirib qo'yishdi. Nima debdi endi bu nimani urush qahramoni debdi?
Ha.
O'sha haqlimi? Ya'ni shunaqa narsa O'zbekistonda ham bo'lsa yaxshimi mana bayram kunlari?
Stalinni hurmat qilish kerak bo'lardi. Ularni bir o'lib ketgan bo'lsa ham ruhini bir nima haligi vijdoniga havola qilib yaxshi tomonlarini, ijobiy tomonlarini
yatırıp şunu hürmet kılış gerek. Bunu bayram kısayım bunu birerde. Padovan keltirgen şu vakitten şu kub adamlardı. Adadike çıkarken şu 15-16 Republikan'ı adadike çıkarken şu elimle ıhtalim kıyımdı. Şu halkın ırıhtığı için hareket kıyan adam boğandı şu vakitte. Mümkün onu, onu haykelmeye, uzunun rahim pasımlarına hürmet kılış gerek ağam. Ama senin benim atam ölüp gitken rahimi tırtını çıkartıp eylemeyim ki.
84 yaşar Anvar Baba'nın Stalin hakkındaki fikirleri de eslatıp koyamız. Shorchida, Shorchidagi kommunal kolxozida O'zbekiston hududida Stalinning haykali hanuz turgan ekan. Mana eshitdik mana Anvar boboning gaplarini. Abdulaziz aka, nima deb o'ylaysiz? Toshkent sizdan boshlasak.
Endi bizi ahlimiz aksariyati tarixni chuqur o'rganmagan. Agar bilganda 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'lgan. Bu Gitlerdan hech kam joyi yo'q. 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'ladi. Dunyo tarixida hozirgi tushunchalar bo'yicha stalinizm bilan fashizmni orasida juda katta farqi yo'qligini ko'p olimlar ifodalaydi. Kengroq gapiradigan bo'lsak, bolshevizm va fashizm yoki kommunizm va fashizm degan tushunchalarni bir-biriga yaqinligini, ma'nosini yaqinligini hozir ko'p olimlar ifodalaydi.
Abdulaziz aka, endi kechirasiz, men gapingiz bo'ldim. Abdulaziz aka, mana bu o'zbek zehniyatidagi bu o'sha qattiq qo'llikka, stalinizmga moyillikni qanday tushunishimiz mumkin? Nega mana bilamiz, mana chollar, urush veteranlari o'zlarining mashinalariga rasmlarini yopishtirib qo'yishadi. Hozir ham yopishtirib qo'yishibdi o'sha rasmlarini. Buni endi qanday tushunishimiz mumkin endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka?
Bundan faqat xafa bo'lishimiz kerak. Chunki bizning xalqimiz umid qilgan ozodlik, erkinlik hali bizning vatanimizga yetib kelgani yo'q. Bular shu davrni qumsayaptimi? Sababi hozirgi zamonamizda bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ahvol juda achinarli holda va shuning uchun ham bu yoshi ulug'roq bo'lgan insonlar albatta stalinizm davrini qumsaydi.
Сталин – это имя штурмовое, коротко зовущее вперед. Сталин – это ритм Днепростроя, Сталин – это чкаловский полет. Сталин в темпах первых пятилеток, в лозунгах догнать и перегнать. Сталин – главный вождь страны Советов.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz.
Gap Stalinni haykalida emas. Stalinizm bu ruh, Stalinni haykali bo'lmasa ham, hozir bizning hududimizda shuni ruhi saqlanib kelyapti. Chunki shu stalinizm tayyorlab amalga qandaydir keltirgan, katta lavozimlarga keltirgan shaxslar hozir ham shu stalinizm ruhida bizni davlatimizni boshqarishyapti.
Abdulaziz aka, shu o'rinda suhbat akaga quloq solsak, suhbat aka tarixni yaxshi bilasiz. Birinchidan mana Anvar boboning gaplarini eshitdik. Sizni o'shanga munosabatingiz qanday? Ya'ni bu qadar samimiy muhabbatni nima deb izohlash mumkin? Ya'ni ko'pchilik chollarda shunaqa fikr bor albatta.
Bunga javob berish uchun avvalo Stalin fenomeni nima ekanligini ochiqroq tasvirlab bersakgina bu savolga javob olamiz.
Marhamat, suhbat aka, bemalol.
Stalin fenomeni nima? Birinchidan, lider nomini paydo qilinishi bu muhim narsa. Agar lider haqiqatan ham kuchli shaxs bo'lsa, liderning nomi xalq va jamiyat uchun cementlovchi faktor vazifasini bajaradi. Ya'ni jamiyat bitta fikr, bitta ideyaga liderning nomi vositasida birikadi. Bu tarixda ko'rilgan narsa. Masalan, Aleksandr Makedonskiy, Chingizxon kabi nomlar harbiy jihatdan cementlovchi faktor vazifasini o'tagan bo'lsa, Lenin, Mahatma Gandhi, Oyatulloh Xumayniy kabi nomlar jamiyatni birlashtirishda ijtimoiy cementlovchi faktor vazifasini o'tagani tarixiy haqiqatdir. Stalin bu jihatdan ikki karra qiziqarli shaxsdir. Uning cement nomining cementlovchi, dastlabki cementlovchi yutug'i shundaki, u SSSR degan imperiyani omochdan imperiya darajasiga ko'tarib bera oldi. Kollektivizatsiya, industrializatsiya, atom bombasining yaralishi, SSRni super davlat darajasiga olib chiqilishi bevosita Stalin nomi bilan bog'liqdir.
Stalin nomining ikkinchi qiziq jihati uning nomi harbiy jihatdan ham sementlovchi faktor vazifasini o'taganligidadir. Urushni boshidan kechirgan odamlardan mana hozirgi bobodan misol olish mumkinki, agar ulardan so'rasangiz, agar Stalin bo'lmasa, Gitler bizni yengar edi deb javob berishadi. Urushda jangchilar vatan uchun, Stalin uchun deb o'zlarini tank tagiga, pulemyotlar og'ziga tashlaganligi bu tarixdan qayd etilgan haqiqatdir. Liderning bu ikki jihatdan buyuk darajaga yetishi kamdan-kam rahbarlarga muyassar bo'ladigan, bu Stalinga xos bo'lgan xislat, bu Stalin fenomeniga xos bo'lgan xislat, buni tan olish kerak, bu tarix haqiqati. Lekin meni Stalinni haligi qiziquvchi Stalinga simpatiyasi bor odam deb o'ylamanglar. Ikkinchidan, lider xalq uchun bitta vazifani, bitta ehtiyojni qondirib berish kerak. Xalq ommasini bitta ulug' g'oya, yaxshi va baxtli yashash uchun xalq amalga oshirishi lozim bo'lgan eng muhim qadamlarni qanday qo'yish lozimligini ko'rsatib berishi bevosita lider zimmasiga tushadi. Uchinchidan, xalq ongida liderning dixronik ko'rinishdagi namoyon bo'lishi jihati bor. Ya'ni, birinchi ko'rinish, Stalin dono, odil, olijanob, qattiqqo'l rahbar. U dohiy, jinoyatchi va burjuaziyani bo'ynini sindirgan, tamagirlikdan yiroq, hammani teng ko'ruvchi, sotilmaydigan, korrupsiyaga beshavqat, adolatli va xushyor dohiy obrazida ko'ringan. Diaxronlikning ikkinchi ko'rinishi, Iosif Vissarionovich Jugashvili, o'rta bo'yli, o'rta ma'lumotli, cho'tir yuzli, rus tilida lahcha bilan gapiruvchi oddiy gruzin bo'lgan. Bu yerda liderning virtual va real ko'rinishdagi xalq ongida namoyon bo'lgan obrazini ko'rish mumkin. Stalin xalq ongida bir xilda, oddiy hayotda boshqa xildan gavdalangan. Mana shu yerda uning juda katta yutug'i bo'lgan. Ana shuning uchun bizning haligi o'tmish haligi ota-bobolarimiz Stalinni qo'msaydi, Stalin davrini qo'msaydi. Shuning uchun hamisha Stalinni yaxshi deb tarif berishadi. Abdulla Iskandar.
Suhbat Abdulla, rahmat sizga. Endi Anvar Usmonov Myunxendan, Germaniyadan turib sizga so'zni bersak, Anvar aka.
Eshitibman, ha.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Mana Abdulaziz aka aytdiki, mana shu Stalinga sig'inayotgan xalq, bu bizni bir xafa bo'lishimiz kerak, kulfatimiz degan fikrni aytdi. Suhbat Abdulla bu fenomeniga bir aniqlik kiritdi, bir tarixiy bir spravka sifatida va Anvar boboni adasingiz gaplarini eshitdingiz endi. Endi sizning fikringiz qanaqa?
Ya, endi jiddiyman, manam ja hayron bo'lib qoldim. Bu haligi uydagi haykal to'g'risida gapiraylik. Mayli.
Sportchidagi haykal.
Bechora o'zini hovlida haykalni qo'ygan. Kechirasiz, bu manim uyim. Bu manim unaqa hovlim. O'sha yerda qanaqa haykalni qo'ysa, bu haykal kechirasiz. Bu qora daro emas. Bu bomba emas. Bu haykal. Manim o'zim bu yerimga qo'ydim uni. Qanaqa haqqingiz bor? O'sha qaravoylar kelib unaqa haykalni olgan. Bu chistiy unaqa stalinizm ham. Nima xohlasam uni qilaman.
Kechirasiz, Anvar aka. Anvar aka, agar mana sizni hovlingiz bor, ha, Germaniyada.
Ha. Ha.
O'zingiz yeringiz bo'lsa, o'sha yerga Gitlerni haykalini qo'ysangiz, sizni uyingizga politsiya kelib o'sha haykalni olib ketib qoladi, ya'ni.
Yo'q, siz uni bilmaysiz, mana. Bu haqiqiy, haqiqatan Germaniyada natsizmni propagandasi unaqa yopilgan. Haqiqiz yo'q. Natsistik formada yoki kaskada chiqishingiz ko'chaga, lekin manim uyimda, bu manim privat uyimda. Men nima qilishim mumkin? Men ko'p uyda bo'ldim. Mana Gitlerni portretlari bor uyda. Qanaq mundirlari ham bor o'sha shkafdagi. Bu privat uyi. O'ta nima xohlasam uni qilaman. Faqat bu narsam bu faqat davlatga qarshi bo'lmasin, qora daro bo'lmasin, bomba bo'lmasin, terrorizmga aylanmasin. Faqat shu. Mening privat uyim. Shuning uchun aytibman. Mana shu hozirgi zamoni,
bitta Stalinni Stalinni rejimini unaqa bir rivojlangan yo'li deyindi. Mana o'rtoq, o'rtoq ham aytmayman bu. Prezident Karimovni unaqa kichkina Stalin bo'lib qoldi o'sha haligi O'zbekistonda.
Сталин — это имя штурмовое, коротко зовущее вперед. Сталин — это ритмы Днепростроя, Сталин — это чкаловский полет. Сталин в темпах первых...
Құрматлы тыңдаушы, Құрылтай дастурының туылығыны, Құрылтай іштіршінің туылығыны дастурымыздың ikkinchi қысмыда тыңдайсыз. Бұ Азатлық радиосы үшінің білен бүгінгі субатымыздың бірінші қысмы пайғанаға жетті. Oh,